Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 15. mart, slijede vijesti. Advokatski tim primio rješenje suda Bosne i Hercegovine kojim se Fadil Novalić upućuje na izvršenje zatvorske kazne. Uhapšen je maloljetnik zbog prijetnji terorističkim napadom školi u Trebinju. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj zakazani za 17. april. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio održavanje nove runde dijaloga na nivou glavnih pregovarača Kosova i Srbije. 21 migrant, uključujući petero djece, utopio se nakon što se čamac prevrnuo oko turske obale. Izraelska vojska ubila najmanje 29 Palestinaca dok su čekali hranu. Brod u organizaciji World Center Kitchen sa gotovo 200 tona pomoći stigao do obale Gaze, uskoro se očekuje dolazak i drugog broda. UN istraživanje pokazuje da Rusija stoji iza rasprostranjenog i sistematskog mučenja u Ukrajini. Uz Svjetski dan potrošača iz Federalnog ministarstva trgovine kao jedan od prioriteta naznačili su izradu novog zakona o zaštiti potrošača na federalnoj razini. Ko u Bosni i Hercegovini najviše krši ta prava? Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura za naš dnevni podcast Šta ima je rekao.
Još uvijek najveći prekršitelji prava potrošača su ipak javna poduzeća, pogotovo poduzeća koja se bavi općim uslugama od ekonomskog interesa. Dakle, komunala, vode, struja, komunikacija, transport, gas i tako dalje.
Vrijeme sutra pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima poslije podne. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici policijske uprave Trebinje danas u Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminaliteta i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, predali na dalje postupanje maloljetno lice iz Bileće koji se sumnjiči za krivično djelo terorizam u pokušaju, informiše Nebojša Kolak.
Maloljetno lice uhapšeno je sinoć u Bileći, a prilikom pretresa stana i prostorija koje koristi ovaj maloljetnik, nađeni su predmeti koji će koristiti kao dokaz za krivično djelo terorizam u pokušaju. Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje.
Naime, policijski službenici su došli do operativnih saznanja da jedno ili više lica priprema teroristički akt na jednu srednju školu sa područja grada Trebinja. O saznanjima je odmah obaviješteno posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminaliteta i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, pod čijim nadzorom su provedene određene istražne radnje u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.
Laketa je dodao da je na aplikaciji TikTok objavljeno da se priprema teroristička aktivnost na jednu od srednjih škola u Trebinju. Prema našim saznanjima radi se o centru srednjih škola u Trebinju. Direktorka ovog centra Neška Ilić kaže da nema zvaničnih saznanja i da su nakon informacije nastavnika i učenika preduzeli potrebne mjere bezbjednosti. Jedino što su primijetili da već par dana policija dežura ispred škole.
Da, bili su policajci. Na moje pitanje zašto su tu, oni doduše su tu na početku nastave za velikim odmorima i pri kraju završetka nastave, to je neko ustaljeno njihovo obilaženje škola radi bezbjednosti. Prethodnih dva dana je bilo pojačano, samo su rekli da je to pojačan nadzor. Nisam dobila nikakvu informaciju zbog čega, kako, zašto, tako da kažem vam, sve ostalo je bilo iz rekla kazala i sa društvenih mreža.
Laketa ističe da nije bilo realne opasnosti, ali poziva roditelje da kontrolišu svoju djecu koja koriste društvene mreže.
Moramo dati akcenat da povedemo računa kako i na koji način maloljetna djeca pristupaju društvenim mrežama i koriste bilo kakve te grupne aplikacije.
Na području Trebinja učenici redovno pohađaju nastavu. Kod učenika u centru srednjih škola uočljiv je strah. Nisu htjeli pred mikrofon, ali se pitaju kako juče učenici u Bileći nisu imali nastavu zbog zemljotresa, dok se kod njih nakon ovog događaja nastava redovno odvija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U posljednjih 5 godina na području Unsko-sanskog kantona evidentno je stalno povećanje broja slučajeva vršnjačkog nasilja. Tokom 23. godine policije prijavljaju prijavljeno 97 slučajeva, što je za 50% više u odnosu na prethodnu. Pojačane su i aktivnosti policije, organizovano desetine predavanja u školama, a realizacija novih edukativnih programa najavljena i za ovu godinu. Cijeni se da upravo obrazovne institucije imaju značajnu ulogu u preveniranju vršnjačkog nasilja. Prilog Azre Bajrić.
Stalni rad na terenu pripadnika policije, formiranje multisektorskih timova i edukativni programi u školama kao ključni faktori borbe protiv vršnjačkog nasilja intenzivirani su tokom prošle godine u Unsko-sanskom kantonu. Ale Šildedić, portparol uprave policije.
Imali smo ukupno primljeno 97 slučajeva, negdje oko 50% više nego u istom periodu prošle godine. Što znači da imamo drastično povećanje. Ali mislim da je to jedna vrsta i posljedica jednog intenzivnog rada kako policije, tako i svih drugih segmenta u društvu, prvenstveno u segmentu obrazovanja, gdje se o tom problemu sve više govori sa mladima, vrše edukacije i oni su na neki način skloniji i hrabriji da prijave određene slučajeve, odnosno da potraže neki način stručnu pomoć.
U osnovnoj školi Cazin 1 vršnjačko nasilje je često tema razgovora. Učenici se nastoje prije svega educirati da znaju prepoznati vršnjačko nasilje i na adekvatan način potražiti rješenje ukoliko do njega dođe. Sara Felić, učenica 6. razreda.
Vršnjačko nasilje je nasilje između djece istih godina kada, na primjer, neko dijete od 5 godina maltretira isto dijete od 5 godina. To može biti, na primjer, ismijavanje i ponižavanje.
Prevencija vršnjačkog nasilja izazov je kojem u ovoj školi uspijevaju kvalitetno odgovoriti, naravno uz puno rada i truda. Naida Liđan, direktorica škole, i Aida Hušidić, pedagogica.
S obzirom da se škola nalazi u samom centru grada gdje su djeca izložena razno raznim mogućnostima, ja sam stvarno zadovoljna radom nastavnika pedagoške službe jer se maksimalno posvećuje pažnja djeci i stalno se razgovara nekako ta priča oko vršnjačkog nasilja se provlači.
Radi se na toj preventivi preko radionica na odjeljenskim zajednicama, preko nastave koja se često vodi u tom pravcu, vijeća učenika i svi su maksimalno doista uključeni i stalno se ponavlja u tom vršnjačkom nasilju.
Edukativni programi organizirani su širom Unsko-sanskog kantona, a podršku je dala i uprava policije. Ale Šildedić, portparol uprave.
76 predavanja u osnovnim i srednjim školama o društveno neprihvatljivom ponašanju maloljetnika, vršnjačkog nasilja, vandalizma, cyberbullinga. I ovim predavanjima je prisustvovalo preko 3850 učenika.
Kako bi prevencija vršnjačkog nasilja bila efikasnija, neophodno je posvetiti više pažnje utvrđivanju uzroka vršnjačkog nasilja. Bitnu ulogu imaju i centri za socijalni rad. Ajla Toromanović, socijalna pedagogica iz Cazinskog centra, često je u školama.
Moramo naučiti našu djecu da se na nasilje nikada ne smije odgovoriti nasiljem, te da ćutanje nikada nije opcija. Mislim da smo nažalost došli u situaciju kada moramo reći da moramo primijetiti sve promjene raspoloženja kod naše djece i moramo raditi konstantno s našom djecom, moramo više razgovarati i mi svi moramo reagovati kao jedno tijelo i djelovati da bi imali uspjeh kod naše djece.
Prema podacima Uprave policije Unsko-sanskog kantona od 2018. do 2022. godine evidentirano je 255 slučajeva vršnjačkog nasilja. Od prošlogodišnjih 97, 11 je okarakterisano kao krivično djelo, a 15 kao narušavanje javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Udruženje svjedoka i žrtava genocida i Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputili su u petak pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem zahtijevaju oslobađanje aktivistice Aide Ćorović. Ćorović je u četvrtak dobila poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne jer nije željela platiti novčanu kaznu izrečenu zbog toga što je jajima gađala mural osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića. Nemojte od gospođe Ćorović praviti slučaj Alekseja Navalnog i od sebe Vladimira Putina, navodi se pored ostalog u pismu. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da nije uspio da ubijedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotrebe srpskog dinara na Kosovu. Sa Escobarom je razgovarala Mila Manojlović.
So this action Ovaj potez koji je nekoordinisan i koji je doveo do prekida stvara velike poteškoće za pojedine građane Kosova. Oni koji ne primaju socijalnu pomoć od Srbije ne primećuju koliko to utiče na deo ljudi. Oni koji primaju platu u evrima i oni koji su plaćeni na drugi način ne prepoznaju da postoje ljudi među njima koji pate. Ono što je dobro jeste da je premijer Kurti prepoznao da postoje ljudi koji trpe, ali to nije dovoljno. Potrebno nam je rešenje. Zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi zajedno sa Evropskom unijom, dakle Sjedinjene Američke Države i Kosovo, radimo na dugoročnom rešenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumeva elektronske transfere u evrima kroz sistem Kosova, ali sada moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nisam uspeo da ga obavežem na to.
To je najnoviji odgovor premijera Kurtija.
From today. Right.
Od danas?
To je najnoviji odgovor.
Now, I'm still hoping.
Ono čemu se još uvek nadam jeste da kada se sretnu glavni pregovorači u Briselu utorak 26. marta da će naći momentalno rešenje kako bi omogućili transfere u gotovini u evrima tim ljudima.
To these people.
What are the next steps or
koji su sledeći koraci ili koji ste izgovor za to dobili od premijera Kurtija?
Well, the prime minister said that it was the
premijer je rekao da je to odluka nezavisne institucije u kojoj ne želi da se meša ili da je to neprijatnost za ljude koja se lako može prevazići ili da se može zameniti uplatama od strane kosovske vlade, ali ništa od toga se neće dogoditi brzo. Zato tražimo obustavljanje primene te odluke. Normalno, Centralna banka i Ministarstvo financija čine sve da ne stvore nestabilnost ili nepredvidivost u ekonomiji. A ovo je dovelo upravo do toga. Sad postoje neki ljudi s polja koji veruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili. Ne verujem u to, ali zbog toga što ova vlada samoopredeljenja nema dugu istoriju vladanja, verujem da ponekada postoje ljudi koji ne razmišljaju o posledicama. Zbog toga sam je u Briselu okarakterisao kao pomalo nekompetentnu. Kada razgovaramo o neželjenim posledicama, svi su prepoznali da postoje neželjene posledice. One su se mogle predvideti, a mogle su se predvideti da su bile koordinisane. Kvinta ima mnogo iskustva u konverziji valuta u euro, ali je za to trebalo mnogo vremena. Mi smo imali samo 5 nedelja.
Going from one currency to the euro. But it took a long time. We only had 5 weeks.
Why did Prime Minister decide to go ahead with this ban?
Zašto je premijer Kurti odlučio da nastavi sa zabranom dinara, znajući da se ovo pitanje moglo rešiti kroz zajednicu opština sa srpskom većinom?
Well, that's a question for him.
To je pitanje za njega, ali istina je da ono što ne želimo da radimo jeste da potkopamo potencijal zajednice opština sa srpskom većinom, što je veoma važno. To je veoma važno za budućnost Kosova.
It's very important for Kosovo's future.
How do you feel as a US official being rejected by Prime Minister?
Kako se osjećate kao američki zvaničnik koga je premijer Kosova odbio?
Nije prvi put da vam kažem. Postoji mnogo frustracija sa ovom vladom samoopredeljenja, ne samo u Vašingtonu, već i u Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Kako se približavamo 25. godišnjici akcije NATO-a, važno je da ljudi shvate da je snaga odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova između naroda. Mi ćemo uvek biti bliski prijatelj Kosova, ali to ne znači da nećemo imati razlike u mišljenjima sa pojedincima i sa pojedinačnim vladama i mislim da se tu sada nalazimo. Ulazimo u periodu u kom imamo manjak komunikacije i mi, makar sa američke strane, radimo sve što možemo da popravimo taj odnos.
And we, at least from the American side, are doing everything that we can to repair that relationship.
Bio je to izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, a cijeli intervju pročitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Rusi su u petak počeli glasanje prvog dana trodnevnih predsjedničkih izbora na kojima će predsjednik Vladimir Putin gotovo sigurno pobijediti, produžujući vladavinu za još 6 godina nakon što je bilo kojem ozbiljnom protivkandidatu zabranjeno da mu se suprotstavi usred brutalnog gušenja neistomišljenika i nezavisnih medija, piše redakcija Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Glasanje, za koje se ne očekuje da će biti slobodno i fair, predstavlja prve velike izbore koji će se održati u Rusiji otkako je Putin pokrenuo invaziju punog obima na susjedstvo susjednu Ukrajinu u februaru 22. Trojica političara iz Republike Srpske borave u Rusiji kao međunarodni posmatrači na predsjedničkim izborima. Miroslav Vujičić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Srđan Mazalica, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Siniša Vidović, savjetnik predsjednika entitetskog parlamenta, imaju ulogu međunarodnih posmatrača na predsjedničkim izborima u Rusiji od 15. do 17. marta. Više u temi Gorana Katića i Ermina Zatege.
Sva trojica međunarodnih posmatrača iz Bosne i Hercegovine na ruskim izborima su članovi vladajuće koalicije u ovom entitetu. Miroslav Vujić i Srđan Mazalica su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika, dok je Vidović član Ujedinjene Srpske. Oni su među akreditovanim međunarodnim posmatračima iz 106 zemalja, pokazuju podaci Ruske centralne izborne komisije. Bosna i Hercegovina je uz susjednu Srbiju među rijetkim evropskim zemljama koje će imati svoje posmatrače na ruskim izborima. Bosna i Hercegovina se usaglasila sa evropskim sankcijama protiv Rusije, međutim one nisu u potpunosti implementirane zbog protivljenja vlasti Republike Srpske. Vidović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Rusiju došao u ime Narodne skupštine Republike Srpske, te da je on u Moskvi dok je Mazalica u Nižnjem Novogorodu.
Prvo, bezbjednost je na nivou, policija ispred svih biračkih mjesta ne može doći ni do kakvog incidenta ili nešto tako, to je broj jedan što sam vidio. Možete glasati na više načina, ako ste bolesni možete glasati od kuće. Ima elektronsko glasanje gdje pri ulasku skenirate pasoš, provjeri se da li ste na biračkom spisku i onda pristupate skeneru i tu na licu mjesta glasate elektronski. Moje mišljenje je da mi možemo samo da se ugledamo na ovaj način glasanja.
Izbori u Rusiji su počeli 15. marta, a završavaju u nedjelju 17. marta. Pravo glasa ima više od 112 miliona ljudi, a očekuje se da aktuelni predsjednik Vladimir Putin osvoji još jedan mandat. Mazalica je na društvenoj mreži X objavio da je ponosan što nastavlja dobru suradnju sa institucijama bratske Rusije. Dan nakon izbora u Rusiju će otputovati još jedna delegacija iz Republike Srpske, pet poslanika predvođenih predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je prošle godine u Ruskoj Dumi dogovoreno osnivanje grupe prijateljstva između dva parlamenta, što će sada biti i ozvaničeno.
Nemamo nikakvu potrebu da se podčinimo zapadnoj histeriji i da nas oni koriste kao svoj žeton u obračunu sa Rusijom. To je nešto što je van našeg dostojanstva, a mi smo svoje dostojanstvo zadržati. Isto tako mi nismo, ne znam ni ja, ovdje neki, kako se zove, nosač aviona za politiku istoka, mi smo most koji spaja istok i zapad.
Slanjem svojih posmatrača na ruske izbore, vlasti Republike Srpske pokušavaju sebi dati veći značaj u međunarodnim odnosima nego što zaista imaju, smatra profesor Mladen Bubonjić, politički analitičar iz Banja Luke.
Više će to isticati oni koji su poslali uslovno rečeno nego i sama Rusija. Tu treba uzeti u obzir i odnos između da li ruske države, da li Rusa kao naroda sa nekim drugim narodima, drugim državama i preuveličano davanje značaja u tim odnosima i toj percepciji u odnosu na ono što zaista jeste. Kao i sve velike sile, Rusija ima usporačeno koncentrične krugove interesa, interesnih zona. Tu je češće od strane tih naroda da je jednosmjeran taj odnos, odnosno preuveličan odnos i davanje većeg značaja nego što jeste.
Predstavnici Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju neće biti prisutni ni na ovim, kao ni na prethodnim ruskim izborima. Među njima nisu države članice Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, kao i države Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Srbija je uskratila pravo boravka još jednoj porodici iz Rusije. Nakon 5 godina provedenih u Banji Koviljači, u odluci policije navodi se da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbjednosni rizik. Pripremile Ivan Martinović i Iva Gajić.
Irina je u Rusiji bila advokatica, a Sergej direktor škole. U Srbiju su se sa svojim sinom Markom preselili 2019. godine.
Mi smo htjeli da bi Marko izrastao u demokratskoj državi, da bi on bio je slobodan čovjek. 4 godine, 4 razreda uči se u srpskoj školi. To je drugačije. То є, він може свободно да каже, що він мислі. Він може свободно да об'ясні све. У Русі другаче мало.
Skućili su se u malom mestu na zapadu zemlje gde su se bavili izdavanjem apartmana. Kada je zahtev za stalno nastanjenje odbijen, oni su izgubili i radne dozvole i pristup bankovnim računima.
To nije život kada te ne možeš ništa, kada te nemaš prava, kada te nemaš zdravstveno osiguranje.
Porodici za sada nije naloženo da napusti Srbiju. Ovo nisu pravi državljani Rusije kojima vlasti u Srbiji otkazuju gostoprimstvo. Policija nije odgovorila na pitanja o tačnom broju, ali su zemlju već napustili antiratni aktivista Vladimir Volohonski i bračni par Jevgenij i Elizabet Iržanski. Peter Nikitin iz Ruskog demokratskog društva smatra da i dalje postoji spisak Rusa koji nisu dobrodošli u Srbiji.
Nisu potpuno jasni kriterijumi kako ljudi završe na tom spisku.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili ni na jedno od pitanja Radija Slobodna Evropa od kada su počele mere protiv pojedinih ruskih državljana. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da porodica Tereh ne može znati šta bi trebalo da osporava u žalbama ako to nije obrazloženo u rešenjima koje im je uručila policija.
Postavlja se ključno pitanje, to je za čije interese rade Bezbednostna informativna agencija i policija Srbije, da li za interese, nacionalne interese Srbije ili za interese Putinovog režima, jer ne postoji ni jedan argumentovan razlog da upravo ti ljudi koji su označeni kao neprihvatljivi bezbednostni rizik, da to zaista i jesu.
Za razliku od antiratnih aktivista, članovi porodice Tereh kažu da nisu učestvovali u protestima protiv Putinovog režima, niti javno iznosili stavove.
Ceo naš život sad ovde, škola za Marko, naš posao bio naš posao. Naša kuća, naše drugari, mi smo ovde i nema mogućnosti sad da nešto da promijenimo i da povratimo se. Tam u Rusiji nema ništa za nas.
U Srbiji nastavljaju pravnu bitku. Ukoliko izgube, najavljuju žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija nastavlja s ozbiljnim kršenjima prava i ratnim zločinima Ukrajine, uključujući sistematsko mučenje i silovanje, rekli su to istražitelji Ujedinjenih nacija. Oni kažu da su svoj najnovi izvještaj sastavili nakon razgovora sa više od 800 ljudi tokom 16 odvojenih posjeta u Ukrajini. Izvještaj dokumentuje silovanja i drugog seksualnog nasilja počinjenog nad ženama u okolnostima koje predstavljaju mučenje, a opisuje i prijetnje silovanjem muškim ratnim zarobljenicima. Nađeni su i dodatni dokazi da su ukrajinska djeca nezakonito premještana u područja pod ruskom kontrolom. Ostale vijesti iz svijeta pripremila Kristina Gađe.
Najmanje 29 Palestinaca ubijeno je u napadu izraelske vojske dok su čekali humanitarnu pomoć u dva odvojena napada u pojasu Gaze, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. U prvom incidentu palestinski zdravstveni dužnosnici u pojasu pod upravom Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku organizaciju, rekli su da je 8 ljudi ubijeno u zračnom napadu na centar za distribuciju hrane u kampu Al-Nasirat u središnjem pojasu Gaze, piše Reuters. U drugom, kasnijem napadu, izraelski vojnici pucali su po mnoštvu ljudi koji su čekali kamione pomoći na kružnom toku sjevernog pojasa Gaze i ubili 21 osobu, a ranili više od 150, navelo je palestinsko ministarstvo. U priopćenju je izraelska vojska opovrgnula napade na centre za pomoć tvrdeći da su izvještaji lažni. Zbog rata u Gazi većina od 2,3 milijuna stanovnika u tom palestinskom teritoriju je raseljena. Federalna sutkinja odbila je zahtjev bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da odbaci kazneni postupak koji ga tereti za nezakonito držanje povjerljivih dokumenata. Sutkinja Ellen Cannon donijela je presudu nekoliko sati poslije ročišta na kojem su Trumpovi zastupnici tvrdili da je optužnica protiv njega nejasna, prenosi Glas Amerike. Cannon, koju je na funkciju imenovao bivši predsjednik, ocijenila je u odluci da to pitanje zahtjeva ozbiljno razmatranje, ali da u ovom trenutku ne bi trebalo odlučivati o tome. Točan termin početka suđenja još nije poznat. Bivši američki predsjednik se izjasnio da nije kriv po optužnici od 40 točaka koja ga tereti da je iz Bijele kuće koju je napustio 2021. godine nezakonito iznio povjerljive vladine dokumente. Posada trgovačkog broda je javila da ih je pogodila raketa, te da je plovilo pretrpilo štetu 140 km zapadno od jemenskog lučkog grada Al-Hudejhaja. Organizacija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovačke operacije i britanska zaštitarska kompanija Embry javile su da je posada sigurna i da plovilo nastavlja prema sljedećoj luci. Embry je također izvijestio da je brod pretrpio štetu i da nema povrijeđenih. Rusija je napala 7 ukrajinskih regija s 27 dronova i 8 raketa, navela je ukrajinska vojska, dok Rusija kaže da je Kijev nastavio napade na pograničnu regiju Belgoroda. Trenutno nema izvještaja o žrtvama ili šteti, a vojska nije precizirala da li su oborene i rakete. U međuvremenu, Rusko ministarstvo obrane je izvijestilo da je Ukrajina lansirala 7 raketa Vampir, koje su oborili ruski sistemi protuzračne obrane, ne precizirajući ima li žrtava ili štete. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije jedna sportska priča. Naime, klubovi sjedeće odbojke iz Maglaja, Doboja i Breze učestvovat će sutra na turniru u Vukovaru na kojem će nastupiti i klubovi iz Hrvatske. Njima će to biti prvi nastup u Vukovaru, dok je tamošnji klub već učestvovao na turnirima u Maglaju i Brezi. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Na turniru u Vukovaru učestvovat će 10 klubova sjedeće odbojke, 3 iz Bosne i Hercegovine i 7 iz Hrvatske. Sekretar i kapiten invalidsko-odbojkaškog kluba Autoservis Huso iz Maglaja, Elvir Arnautović.
Već 2 ili 3 godine ekipa kluba sjedeće odbojke iz Vukovara gostuje kod nas na našem turniru i ove godine smo mi dobili poziv od ekipe iz Vukovara i zajedno sa ekipom iz Doboja i ekipom Breze učestvujemo, znači, na turniru.
Odbojkaški klubovi koji okupljaju osobe sa invaliditetom koriste svaku priliku za takmičarske ili trening utakmice, dodaje Arnautović.
Imamo 17 članova, što ratni vojni invalida, što civilnih invalida, što imamo pravo na 2 zdrava da igraju ekipe. Dugo sarađujemo sa ekipom iz Doboja, znači s njima već odavno imamo dobre odnose i sarađujemo već dugi niz godina. Nekako odmah kad je se moglo ići u Doboj, mi smo krenuli tako prijateljske susrete, evo, i prirasle to veliko prijateljstvo naša dva kluba. Čak evo kod nas sad trenutno imamo 4 igrača iz Doboja koji su registrovani za nas, klubi nastupaju za nas.
S ekipom iz Vukovara na turniru u Maglaju prošle godine upoznali su se i igrači iz Doboja, kaže predsjednik odbojkaškog kluba invalida iz ovog grada Dragan Dostanić.
Tu odbojku sjedeću posmatramo isključivo kroz sport, tu ne uključujemo nikakve političke, nikakve druge konotacije, znači isključivo samo sportsko udruženje i sportsko natjecanje.
O prelasku igrača iz Doboja u Maglajski klub Dostanić kaže.
To su mlađi momci koji su opredijelili da se sjedećom odbojkom bave profesionalno, znači to je već jedan drugi vid. Mi iskreno odbojkaški klub invalida Doboj želi da kroz sport, brzi rehabilitaciju osoba s invaliditetom i nismo u mogućnosti da sad pružamo neke profesionalne uslove. Nama je drago ako to pojedini klubovi mogu, mi nismo u mogućnosti.
Sekretar i trener odbojkaškog kluba invalida Breza Zikret Mahmutović.
Ja i još 6 ljudi u klubu su osobe s invaliditetom i amputirci smo, a imamo još, znači ima nas ukupno, nas ide 13. Neki su sa manjim invaliditetom, neki sa većim, nas 6 ima amputiraca, znači koji idemo za Vukovar.
I turnir u Vukovaru je jedan u nizu pokazatelja o saradnji klubova sjedeće odbojke iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, naglašava Mahmutović.
Bez obzira što smo u ratu bili na suprotnim stranama i što smo maltene jedni pucali na drugi, ali evo sad se kroz sport družimo, sarađujemo i idemo. Bili smo prošle godine u Nuštru, pored Vukovara, na jednom turniru. Tu smo se još više zbližili s ovim prijateljima iz Vukovara, tako da smo mi 3. decembra u Brezi imali međunarodni turnir u sjedećoj odbojci gdje su nam gosti bili ekipa iz Vukovara i evo sad oni nas zovu, znači, na svoj turnir koji se održava u subotu 16. marta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete potražiti na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu, gdje također možete naći i naše podcaste Šta ima, Zaviri ispod površine, Glaso mladih između redova i Mozaik života. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.